Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas amatpersonas apturējušas no ieslodzījuma vietas koordinēta narkotisko vielu kontrabandas grupējuma darbību, ko veikuši divi ieslodzītie, kas šobrīd izcieš sodu par līdzīgu raksturu noziegumiem. Sāktā krimināla procesa ietvaros veiktas vairākas skratīšanas iesaistīto personu dzīvesvietās un ieslodzījuma vietā. Plašāka informācija netiek sniegta. Latvijā šogad jūlijā sākumā kopējie nodokļu parādi bija 1,014 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 2,5% vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Vistraujāk, turpinājas pieaugt sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda apmērs. Saistībā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem no šodienas līdz 21. Oktobrim Rīgā ierobežos transporta līdzekļu satiksmu un gājēju kustību Bruņinieku ielā posmā no Valmieras līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Šorīt rojā no kanāla izcelts bojā gājis cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka kopš gada sākuma glābēji no ūdens tilpnēm izcēluši jau 72 bojā gājušos. Britu princis Viljams ar sievu Kembridžas hercogiene Keitu ir piešķīruši te 2 miljonu sterliņu māciņu to nozaru speciālistu garīgās veselības aprūpē, kuri cīnās, lai apkarotu COVID-19, līdzekļi atvēlēti no abu monārhu izveidotā atbalsta fonda. Nauda dažādu projektu veidā pienāksies mediķiem, policistiem un glābšanas dienestu darbiniekiem. Tāpat apjomīgi līdzekļi paredzēti garīgās veselības aprūpē, sievietēm gaidībās un jaunajiem vecākiem. Tikmēr no šodienas 24. jūlija Britānijā publiskās vietās izņemot restorāns un citas sabiedriskās ērstuves obligāti ir jāvalkā sejas maska. Lēmumu pieņēmusi valdība, lai pamazām atceltu vairākus mēnešus ilgos pandēmijas laika ierobežojumus. Masku nesāšana rūpīgi uzraudzīs kārtības sargu un par tās nelietošanu varēs piemērot līdz pat vairāk nekā 300 eiro lielu naudas sodu. Saskaņā ar vīrusa izplatīšanās rādītājiem Lielbritānija pat laban ir 10. Vietā pasaulē. Lielbritānijā kopumā inficējušies vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā 40 tūkstoši ir miruši. Radios konto ziņas rīta programmā tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.